Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek je imenoval jezuita Stevena Chowa Saujana za škofa v Hongkongu. Papeževo video sporočilo za 49. oziroma 50. nacionalni teden posvečenega življenja. Budimpešta, pripravena mednarodni evharistični kongres v polnem teku. 19. maj, Jožef najčistejši. V državnem svetu simpozij 30 let uveljavljena svobode veroizpovedi v Republiki Sloveniji.
Papež Frančišek je za novega škofa v Hongkongu imenoval jezuita Stefena Chowa Saujana, ki je dosedaj bil provincial družbe Jezusove na Kitajskem. Hongkong je bil zadnji dve leti brez škofa. Ob imenovanju je novemu škofu voščil tudi vrhovni predstojnik družbe Jezusove, pater Arturo Sosa, in zaželel blagoslov za to novo službo. Izrazil je veselje, da pater Stefen lahko nadaljuje služenje. Jezuiti smo ponosni na naše odnose s kitajskim ljudstvom, ki segajo vse do pomembnega misionarja Mateja Ričija, ki je imel visoko spoštovanje do kitajske kulture. Pater Chow Saujan se je rodil 7. avgusta 1959 v Hongkongu. Na univerzi v Minnesoti v Združenih državah Amerike je študiral psihologijo. Leta 1984, star 25 let, je vstopil v družbo Jezusovo. Od 1984 do 1986 je bil v novinciatu. Na Irskem je študiral filozofijo, teologijo pa v Hongkongu, kjer je 16. julija 1994 bil posvečen v duhovnika. Študiral je tudi na Univerzi Loyola v Chicagu in na Harvardu v Bostonu, kjer si je pridobil doktorski naziv z področja človeškega razvoja in psihologije. Večne zaobljube je imel 17. aprila leta 2007. V vseh teh letih je imel številne zadolžitve, predvsem v svoji domači škofiji. Od leta 2007 je bil nadzornik v dveh jezuitskih kolegijih v Hongkongu. Bil je časni asistent profesor na Hongkonški univerzi in formator jezuitov. Od leta 2009 je bil predsednik Komisije za vzgojo pri kitajski provinci družbe Jezusove, od leta 2012 pa je predaval psihologijo v škofijskem semenišču Sveti duh v Hongkongu. Od 2012 do 2014 je bil član duhovniškega sveta v škofiji Hongkong, od 2013 do 2017 provincialov svetovalec in od 2017 dalje član škofijskega sveta za vzgojo. Za provincijala družbe Jezusove na Kitajskem je bil imenovan 1. januarja 2018. Provinca, ki obsega celinsko Kitajsko, Tajvan, Hongkong in Makao, ima 160 jezuitov, od katerih jih večina, predvsem mladih, deluje na akademskem in pastoralnem področju. Pater Chow Saujan je od leta 2020 bil tudi tajnik Združenja redovnih predstojnikov moških ustanov v Hongkongu. Škofija Hongkong je bila brez vodstva od 3. januarja 2019, ko je umrl takratni škof Michael Yueng Ming Cheung. Pred njim sta škofijo vodila kardinal John Tong Hon in salezijanec kardinal Joseph Zen Zekin. Novo imenovani škof Chow Saujan velja za uravnoteženo osebnost in je znan po svoji zavezanosti dialogu in skrbni pozornosti do mladih. Vodil bo škofijo, ki šteje približno 550 tisoč katoličanov od več kot 7 milijonov prebivalcev.
Papež Frančišek je poslal video sporočilo za začetek 49. oziroma 50. tedna posvečenega življenja, ki poteka od 17. do 22. maja v Španiji.
Queridos hermanos y hermanas, que están participando en esta...
Dragi bratje in sestre, ki se udeležujete tega 50. ali 49. 50., ker ga lani ni bilo mogoče pripraviti, tedna posvečenega življenja, ki se je začel, ko je zdajšnji kardinal Aquilino Bocco Smerino z revijo Vita Religiosa začel premikati stvari. Rad bi se javno zahvalil Don Aquilino, duhovniku redovniku, ki ni nikoli nehal biti redovnik in duhovnik in ki tako vedno služi cerkvi. Rad bi se zahvalil za to nenehno sejanje nemira zaradi razumevanja bogatstva redovnega življenja in njegove rodovitnosti. Ne le razumeti, ampak živeti ga. Ne samo teorija, ne, praksa. Vsekakor pa kateheza, da bi ga bolje živeli. Zato se javno zahvaljujem kardinalu Aquilinu za vse to. Gledam program. Tukaj ga imam. Vidim, da so ljudje, ki imajo veliko izkušenj z redovnim življenjem in univerzalno izkušnjo, ter izkušnjo meje. Naprimer, predsednica Clara, sestra Liliana, meja v Latinski Ameriki, ki se je tolikokrat pojavila na sinodi za Amazonijo, ali kardinal Cristobal iz Rabata, meja z islamskim svetom in toliko drugih sodelujočih pod vsemi vidiki. Všeč mi je sporočilo, sedaj prvič vidim program. Želim vam reči, da sem vam blizu pri izvedbi tega 49.50. bolj 50. nacionalnega tedna za ustanove posvečenega življenja. Posvečeno življenje se razume na poti, kakor vedno. Razume se vsakodnevnim posvečenjem. Razume se v dialogu z resničnostjo. Ko posvečeno življenje izgubi to resničnost dialoga z resničnostjo in premišljevanje o tem, kar se dogaja, začne postajati nerodovitno. Sprašujem se o nerodovitnosti nekaterih ustanov posvečenega življenja, videti razloge, na splošno je o pomankanju dialoga in prizadevanja s stvarnostjo. Ne opuščajte tega, posvečeno življenje je vedno dialog z resničnostjo. Kdo bo dejal, ja, sedaj pa ta moderna oblika? Ne, pomislimo na sveto Terezijo. Sveta Terezija je videla resničnost in se odločila za reformo in šla naprej. Potem na poti so bile skušnjave, da bi to reformo spremenila v zaprtost. Vedno so. Vendar je reforma vedno pot. Je pot v stiku z resničnostjo in obzorjem v luči utemeljitvene karizme. Ti dnevi, ta srečanja, ti tedni posvečenega življenja so pomagali izgubiti strah. Žalostno je tudi videti, kako so nekatere ustanove, da bi iskale določeno varnost, da bi se lahko obvladovale, zapadle v ideologije katerekoli usmeritve, leve, desne, središnje, katerekoli usmeritve. Kadar neka ustanova svojo karizmo preoblikuje v ideologijo, izgubi svojo identiteto, izgubi svojo rodovitnost. Utemeljitveno karizmo ohranjati živo pomeni ohranjati jo na poti in v rasti, v dialogu s tem, kar nam Sveti Duh govori v zgodovini časov, na krajih, v različnih obdobjih, v različnih situacijah. To predpostavlja razločevanje in predpostavlja molitev. Utemeljitvene karizme ni mogoče ohraniti brez apostolskega poguma oziroma brez poti, brez razločevanja in brez molitve. In to skušate storiti s tem tednom. Ne gre za to, da bi se zbrali in igrali na kitaro ter govorili, kako lepo je posvečeno življenje. Ne, seveda, občasno igrajte na kitaro, ker je dobro peti, dobro dene, kot pravi sveti Avguštin. Poj in hodi, dobro dene, ampak da bi skupaj poskušali, da se ne bi izgubili v formalizmih, v ideologijah, v strahovih, v dialogih s samim seboj in ne s svetim duhom. Ne bojte se omejitev, ne bojte se meja, ne bojte se obrobi, kajti tam vam bo govoril duh. Postavite se v domet svetega duha in ti tedni bodo pomagali, zagotovo, postaviti se v domet. Naj vas Bog blagoslovi, naj vas Marija varuje. In če vam ostane malce časa, molite zame. Hvala.
Na Madžarskem se je začel zadnji del priprav na prihodnji mednarodni evharistični kongres, ki bo potekal v Budimpešti od 15. do 12. septembra. Dogodek je bil sprva načrtovan za lansko leto, a je zaradi pandemije moral biti prestavljen na letos. Z velikim navdušenjem se pričakuje tudi papeža Frančiška, ki bo 12. septembra daroval sklepno sveto mašo na Trgu herojev. Kot zatrjujejo organizatorji, gre za pomembno sporočilo, saj je bil zadnji papež na evharističnem kongresu navzoč pred 21 leti, in sicer Janez Pavel II. V Rimu. Papeže so na evharističnih kongresih običajno zastopali njihovi predstavniki, zadnja leta pa so romarjem namenjena tudi posebna videosporočila. Priprave na letošnji kongres se torej odvijajo v znamenju velikega upanja, tudi zaradi vidnega zmanjšanja števila okužb s koronavirusom in vedno več cepljenih oseb. 52. mednarodni evharistični kongres v Budimpešti se bo začel 5. septembra slovesno sveto mašo na Trgu herojev. Od 6. do 10. septembra bo srednji kraj dogajanja Hung Expo v Pešti, kjer bodo poleg evharističnega obhajanja potekala različna pričevanja in predavanja. Predvidena je prisotna škofov z vseh petih celin, med njimi kardinal So-Jung, nadškof Seula v Južni Koreji, nadškof Rio de Janeiro, kardinal Tempesta, kaldejski patriarh v Iraku, kardinal Sacco in nadškof Pietro Marini, predsednik papeškega odbora za mednarodne evharistične kongrese. Program vključuje tudi številne kateheze, razne razstave in druge kulturne dogodke ter srečanje za mlade. Kardinal Peter Erdő, nadškof v Budimpešti, bo 11. septembra obhajal sveto mašo, ki bo sledila procesija s plamenicami do Trga herojev. Tu bo naslednji dan papež Frančišek daroval sklepno sveto mašo. Sodeloval bo 120-članski orkester Madžarske narodne opere z zborom ter pevci, ki bodo prišli z celotne Madžarske. Vsega skupaj 2080 oseb. Vse dogodke bo mogoče spremljati tudi v znakovnem jeziku.
Šmarnica v leto svetega Jožefa, profesorja Antona Štruklja. Pojdite k Jožefu. 19. maj, Jožef najčistejši. To nam zagotavlja Bog sam. Nebeški oče svoje ljubljeni ščirki devici Mariji določil za ženina in varoha takega moža, ki naj bi ščitil njeno čast pred ljudmi in bil priča njene najčistejše svetosti in devištva. Tak mož je bil Jožef, mož, ki se je odlikoval o neokrnjeni čistosti. In tudi za svojega sina je Bog moral izbrati moža, čigar čistost je presegala čistost angelov. Jožefova čistost se je v polnosti razvila v skupnosti z Marijo in Jezusom. Iz zakona z Marijo so za Jožefa izhajali njegovo edinstveno dostojanstvo in njegove pravice nad Jezusom. Dostojanstvo Božje matere je gotovo tako veliko, da ne more biti nič bolj vzvišenega. Ker pa je bila med blaženo devico in Jožefom sklenjena zakonska zveza, ni nobenega dvoma, da se Jožef bolj kakor kdorkoli približa tistemu visokemu dostojanstvu, po katerem Božja mati daleč presega vsa bitja. Zakon je najvišje občestvo in prijateljstvo, s katerim se po njegovi naravi povezuje tudi skupnost dobrin. Iz tega izhaja, ko je Bog dal Jožefa za moža devici, ji ga ni dal samo kot življenjskega sopotnika, priče njenega devištva in varoha njene časti, ampak tudi zato, da bi bil Jožef zakonsko pogodbo deležen njene odlične veličine. Da je sveti Jožef najčistejši, nam priča tudi od svetega duha razsvetljena cerkev, ki mu je dala naslov najčistejši in ga postavila za varoha čistih duš. Jezus oznanja, blagor čistimu srcu, ker bodo Boga gledali. Čisto srca ni nič drugega kot notranja svoboda in popolna zmožnost za ljubezen, je rekel duhovnik Janez Zupet. Čista srca pomenijo tiste, ki so svoj razum in svojo voljo spravili v sklad z zahtevami Božje svetosti, predvsem na treh področjih, ki so ljubezen do bližnjega, čistost ali spolna urejenost, ljubezen do resnice in prava vera. Med čistostjo srca, telesa in vere obstaja vez. Duh čistosti. Kako čudovita, krasna beseda. Čistost navadno enačijo samo s pojmovanjem človekove spolne čistosti. Izvirni, resnični pomen te besede je neizmerno globlji. Gre namreč za celoto, celovitost, neokrnjenost. Vsak greh, vsako zlo je vedno zoževanje, obobožanje, znižanje. Človek, ki je sužen strasti, katerekoli strasti, je človek, ki je izgubil sebe kot celovitost. Kristusov klic je povabilo človeku, naj spet vzpostavi svojo celovitost, naj se vrne k polni človečnosti. Čistost že vodi k modrosti. Sveti Efrem Sirski moli, podari mi svojemu hlapcu duha čistosti, ponižne modrosti, potrpežljivosti in ljubezni. To je srčika krščanskega pogleda na človeka, na njegovo kraljevsko dostojanstvo in poklicanost. Kot skriti človek srca z nemenljivim okraskom krotkega in mirnega duha, je sveti Jožef najčistejši, naj bo priprošnik tako poročenim, kakor samskim. V državnem svetu je v torek 18. maja potekal simpozij z naslovom 30 let uveljavljenja svobode veroizpovedi v Republiki Sloveniji. Simpozij sta odprla Bojan Kekec, predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve in član Komisije Državnega sveta za državno ureditev, ter dr. Stanislav Slatinek, prodekan Teološke fakultete Univerze v Ljubljani in vodja Inštituta za kanonsko pravne vede. Sledila sta uvodna nagovora Alojza Kohce, predsednika Državnega sveta Republike Slovenije, ki je dejal:
Današnji simpozij je hkrati tudi uvod v praznovanje 30-letnice samostojne države Slovenije, s katerim želimo v Državnem svetu ob različnih priložnostih, pa tudi temah, opozoriti na pomembnost in usodnost osamosvojitvenih in državotvornih trenutkov izpred 30 let. Slovenski duhovniki in cerkev so v preteklosti igrali izjemno pomembno vlogo pri ohranjanju narodne zavesti, slovenske kulture in jezika ter seveda narodnih gibanj, ki so nas utrjevala v trajnem in trmastem prepričanju, da bomo Slovenke in Slovenci enkrat za vselej rešeni jarma tujega gospodarja zaživeli v lastni državi. Literarni velikan Janez Trdina je v svojih spominih zapisal, da so prav duhovniki mlade ogreli za slovenstvo še pred pomladjo narodov. S to narodno buditeljsko dediščino je Slovenija končno postala samostojna demokratična država, a pot do njene končne uveljavitve je bila njeno mednarodno priznanje, ki pa je, zagotovo ne po naključju, prišlo med prvimi prav strani svetega sedeža 13. januarja 1992, celo 2 dni pred Evropsko skupnostjo. Verska svoboda je ena izmed temeljnih človekovih pravic, ki jih določa slovenska ustava v svojem znamenitem 5. členu.
Ter apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji Žana Marija Špejha. Sledile so predstavitve, najprej je bil vnaprej posnet in podnaslovljen Govor monsignorja Miroslava Stanislava Vahovskega, od sekretarja oddelka za odnose z državami na državnem tajništvu svetega sedeža, z naslovom Verska svoboda in odnos med cerkvijo in državo. Sledil je govor dr. Antona Stresa, predsednika Komisije pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci, z naslovom Od laicizma k laičnosti. Sledil je govor dr. Jožeta Ruparčiča, namestnika varoha človekovih pravic, z naslovom Verska svoboda, pravičnost, etika in pravo. Sledil je govor dr. Gregorja Lesjaka, sociologa religije, z naslovom Država in verske skupnosti v samostojni Sloveniji, ter dr. Klemna Jakliča, ustavnega sodnika, z naslovom Svoboda vere, ustavnopravni vidik. Naslednji govorec je bil dr. Sebastian Valentan, sodelavec Inštituta za kanonsko-pravne vede pri Katedri za crkveno pravo na Teološki fakulteti Univerze v Ljubljani, z naslovom Država, porok verske svobode. Sledil mu je magister Geza Filo, bivši škof evangeličanske cerkve, ki je imel govor z naslovom Sprava in verska svoboda, ter dr. Ivan Štuhec, moralni teolog, ki je imel govor z naslovom Mesto religije v javnem diskursu. Sledila je panelska medverska diskusija o rešenih in nerešenih vprašanjih verske svobode. Moderator in panelist je bil dr. Ivan Štuhec. Sodelovali pa so magister Leon Novak, škof evangeličanske cerkve Augsburške veroizpovedi v Republiki Sloveniji, paroh Peran Bošković, paroh Srpske pravoslavne cerkve v Sloveniji ter profesor dr. Nedžad Grabus, mufti islamske skupnosti v Republiki Sloveniji. Sklepno besedo sta imela dr. Anton Stres, predsednik Komisije pravičnosti in mir pri Slovenski škofovski konferenci, ter Bojan Kekec, predsednik Komisije Državnega sveta za mednarodne odnose in evropske zadeve in član Komisije Državnega sveta za državno ureditev. Vsem skupaj se je ob koncu simpozija zahvalil predsednik Državnega sveta Alojz Kohšca.
Spoštovani, dovolite, da se vam tudi jaz zahvalim v imenu Državnega sveta in v svojem lastnem imenu. Ta današnji dogodek je pravzaprav nek menik v času in prostoru. Vloga verskih skupnosti v družbi ni samo tisto, kar piše v ustavi pravica posameznika. Jaz to vlogo vidim tudi širše. Ta vloga človeka na nek način razlikuje od živali.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.